І це означає, що ви слухаєте другу годину громадської хвилі. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проект громадського радіо та першого національного радіоканалу. Сьогодні ми працюємо зі звукорежисером Людмилою Хоменко. Новини щойно ви почули від Наталії Балюх і почуєте їх ще за 50 хвилин. В студії сьогодні працюють Тетяна Трущинська та Галина Бабій. І Галині Бабій, власне, слово для того, щоб представити нашого гостя.
Дякую. Це вже наша наступна студія, і вона, можливо, буде надзвичайно, ну, несподівано інформативною для всіх, хто нас слухає, особливо для тих, хто пам'ятає державотворення українське початку 90-х років, які тоді відбувалися події і яким чином вони зараз відбуваються на нашому сьогоденні. Вітаємо у студії Юрія Костенка, відомого українського політика, депутата кількох скликань у Верховній Раді, також члена уряду, колишнього члена комісії з питань ядерної політики та ядерної безпеки, міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, зрештою людину, яка брала участь у переговорах, коли вирішувалася доля ядерного статусу чи ядерного озброєння Україні. Кажуть, на той час це був третій за потенціалом ядерний ресурс у світі, що належав Україні. І сьогодні Юрій Іванович Костенко представляє у нашій студії свою книгу, присвячену історії ядерного роззброєння України. Вона так називається «Історія ядерного роззброєння України». Це перша книга, присвячена цій темі. У ній є унікальні документи, навіть документи з грифом ДСК, тобто для службового користування. І нам особливо, напевно, цікаво, чому саме зараз з'явилася ця книга і чому події, відображені у ній, сьогодні бумерангом вдаряють по нашому житті, по нашій історії сьогоденній. Юрій Іванович, вам слово.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Дякую за можливість поспілкуватися у цій надзвичайно цікавій, з одного боку, а з іншого боку, трагічній темі. Цікаві, тому що вперше в книзі зібрано все те, що стосувалося рішень найвищих керівних органів України щодо ядерного роззброєння, названі головні ініціатори цих рішень, представлена вся таємна частина переговорного процесу між Україною, Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки, всі пропозиції, які на той час надавалися. Ну і остання частина книги, це присвячена тому так званому меморандуму будапештському, навколо якого і сьогодні точаться запеклі дискусії, що ж то був за папір такий цікавий і чому він не захистив Україну. І говорячи вже про цю книгу в контексті чого я взявся за цю роботу, можу одразу сказати.
Ні, чого ви взялися, я зрозуміла. Ви ж свідок цього всього. Ви знаєте це все зсередини.
Я опинився в епіцентрі тоді всіх цих подій.
Чому зараз?
А скажу я відверто, що я давно збирався цю книгу написати, тому що той весь матеріал, який опинився в моїх руках, як безпосередньо учасника всіх цих подій, зобов'язував мене до цієї роботи. Я, як науковець, звик все, знаєте, збирати докупи, не викидати, систематизувати. І потім думав, що прийде час, коли це треба буде опублікувати. Але я думав, що це набагато швидше відбудеться. Але, знаєте, депутатство я завершив лише в 12-му, з 90-го року практично, безперервно. 6 років урядової роботи, громадська робота, там очолював Українську народну партію 15 років. І все було якось не до книжки. Але коли почалася агресія Росії проти України, революція Гідності, а потім все, що відбулося, анексія Криму, там, і одразу ж постало питання, де той Будапештський меморандум, де ті гарантії безпеки, територіальної цілісності і все інше, то це вже мене дійсно примусило все кинути і зайнятися знову роботою над узгальненням цього всього унікального матеріалу з тим, щоб книгу побачив в світ. І не тільки українські громадяни, я думаю, що зараз ми ведемо переговори про переклад цього видання англійською мовою із Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це все мусить прочитати не просто людина небайдужа, я кажу про українців, а це мають прочитати фахівці, які займаються питаннями безпеки, тому що знищивши третій у світі ядерний потенціал України, на сьогоднішній день порушили ключову рівновагу або баланс сил між колишнім Радянським Союзом, тепер Росія і Сполученими Штатами Америки. Саме на тому балансі сил і невідворотності від платного ядерного удару і базувався світ і мир впродовж останніх десятиліть після Другої світової війни. Зараз цей баланс знищено, завдячуючи ядерному розброєнню України, і не просто ядерному розброєнню. Ми передали свій потенціал ядерний Росії, своєму потенційному агресору. Да. І цим самим Сполучені Штати Америки стали одноосібним сьогодні лідером у ядерних озброєннях, а відтак і від Сполучених Штатів Америки залежить сьогодні доля світу. І от подивіться на війну в Україні. Сьогодні не хочуть Сполучені Штати Америки надавати нам ні летальної зброї, ні військової допомоги, тому що нинішній президент Обама вирішив, що двох війн, у яких, які він успадкував по політичним, так би мовити, так, мотивам, це війна в Афганістані, це війна
в Іраці,
на Близькому Сході, йому достатньо. І третю війну європейську він не хоче, так би мовити, отримувати в політичний спадок і тим більше передавати наступному президенту. Але ж від цього, перепрошую, страждає увесь світ, тому що невизначеність того, що відбувається в Україні, я кажу про російську агресію. Назва гібридна війна, громадянська, АТО, це все називається політичний блуд, якщо бути відвертим. А от якраз ця юридична невизначеність приведе до набагато серйозніших наслідків у найближчі роки.
Ви вбачаєте паралелі в початку 90-х і зараз? І тоді теж США віддали Україну на поталу Росії?
Так.
Це було геополітичне рішення? Це був переділ?
Це був переділ з одного боку. З іншого боку, це була юридична невизначеність самої України. Я вам наведу таку цитату, вона в книзі дуже активно декілька разів повторюється. Міністерство закордонних справ України до 93-го року уникало відповіді на питання, а чия це ядерна зброя? Вони відхрещувалися від того, що ядерна зброя є власністю України, попри наявність закону.
Наше міністерство.
Міністерство закордонних справ України, не Росії. Росія наше ніколи не визнавала і не буде ніколи визнавати.
Чи наше це питання, але міністерство точно.
А от Міністерство закордонних справ України не визнавало, попри наявність закону про власність на території України після розпаду Радянського Союзу, де чорним по білому було написано, все, що на нашій території є, згідно до норм міжнародного права, стає власністю України, включно з ядерною зброєю. І до тих пір, поки в 93-му році не було у закон про міжнародну діяльність внесено положення, що Україна успадкувала ядерну зброю, і не були проведені закриті слухання по питанню ратифікації договору СТАР, де чітко всі говорили, що ядерна зброя – це наша власність. Міністерство закордонних справ не хотіло на міжнародній арені говорити про те, що це наша власність. От сьогодні українська влада в нових умовах, в умовах агресії проти України. Світ визнав це агресією Росії проти України. Але президент, Верховна Рада вперто не здійснюють всіх тих юридичних кроків, які вимагає робити українська конституція у випадку агресії будь-якої держави проти України.
Що вже мало
впродовж робити? Впродовж доби президент повинен вносити у Верховну Раду подання про агресію такої-то країни проти України. Впродовж доби Верховна Рада збирається на екстрене засідання і ухвалює відповідний закон і доручає уряду здійснити відповідності до Конституції міжнародного права дії. В першу чергу припинення дипломатичних стосунків з агресором, припинення економічних стосунків з агресором. Це санкції щодо агресора, які мають точно так же бути в Україні прийняті і застосовані, і багато-багато іншого. Так от, оця юридична невизначеність тоді і зараз обернулася такими ж самими наслідками, які ми маємо сьогодні. Тоді ми віддали Росії, своєму потенційному агресору, всю ядерну зброю, а сьогодні ми не можемо отримати від світу дієву допомогу у веденні війни проти Росії, в тому числі надання зброї, фінансової допомоги, причому вона має бути надана на безвідплатній основі, як було під час Другої світової війни, це передбачає міжнародне законодавство. Ми можемо Росію вигнати із Ради безпеки. Сьогодні президент збирається на Генасамблеї, я кажу про Порошенка, на Генасамблеї запропонувати процедуру позбавлення права Росії на вето. Але це розсипає всю конструкцію і Ради безпеки, і Організації Об'єднаних Націй. Так не діють. Але якби Україна визнала, що Росія є агресором і здійснила юридичні всі процедури, то тоді на Генасамблеї пан президент отримав би схвалення не просто цієї ініціативи, а це вже до цього зобумовлює, в тому числі, статут Організації Об'єднаних Націй.
Юрій Івановичу, а от ви вказуєте в книзі, що, зважаючи на оці матеріальні втрати України в результаті от позбавлення її ядерного статусу, наведена інформація у вашій книзі може дати підстави для порушення юридичних процедур проти окремих учасників подій початку 90-х. Як ви думаєте, чому за 20 років настільки ж очевидно, що це було неправильно зроблено або з міркувань нефахових, так, незріла політика, або з міркувань відверто зрадницьких, це було б зроблено неправильно, позбавлення України ядерного статусу, то, що ми від нього відмовилися. Чому за ці роки ми досі не зробили з цього уроків, ніхто за це не відповів?
Тут треба розділити два питання. Щодо ядерної зброї були рішення парламенту про її знищення. І це рішення є абсолютно...
Це те, що ви вказуєте, яке фатальне голосування провів спікер Верховної Ради Олександр Мороз?
Ні, це було записано в декларації про державний суверенітет, що, до речі, до проголошення незалежності, про наміри стати без'ядерною державою. І це було у заяві Верховної Ради, яку прийняла Верховна Рада одразу ж після проголошення незалежності у жовтні 91-го року. Тому стратегія на знищення... Вона була прийнята Верховною Радою, і тільки Верховна Рада має право це такого роду речі приймати. Але от передача замість знищення Росії ядерної зброї, це вже було зроблено неправомірно. От у цьому криється кримінал. Тому що...
Відомо чи недалеко?
Так, а як це сталося, що із знищення сталася передача? Як це вкралося? Поміняли слова?
Зараз, знаєте, дуже багато людей задаються цим питанням. Яким це чином от наша ядерна зброя, замість того, щоб працювати на економіку України, у нас є ядерні електростанції, які виробляють 50% електроенергії. Ми могли б десятки років користуватися ядерними матеріалами і ураном, і плутонієм для забезпечення атомних електростанцій ядерним паливом власного виробництва. Ну, але все пішло в Росію. І це колосальні матеріальні збитки, про які можемо говорити далі. Тепер от про свідомо чи несвідомо. Я б так сказав. Тут треба говорити із головними підписантами цих рішень, які суперечили тому всьому, що приймала Верховна Рада України. В першу чергу це стосується міністра закордонних справ в той час Анатолія Зленка. Це стосується віце-прем'єр-міністра, який парафував з Росії угоди про передачу всіх ядерних боєголовок Росії, а не їх знищення. Це Шмаров. І зрозуміло, що це президент Кравчук, який підписав тристоронню угоду, якою замість знищення, замість всіх дивідендів, які мала Україна отримати, і політичних, і військово-політичних, і економічних, ми все передали Росії. І останній штрих. Це вже треба питати тих посадовців, які в порушення, знову ж таки, угоди ратифікаційної, а це закон, який прийняла Верховна Рада України, щодо знищення ядерної зброї, замість 7 років, навіть передачі, якщо говорити про незнищення передачі Росії, то це ми мали робити з 94-го року, коли була ратифікована угода і здійснено обмін ратифікаційними грамотами в Будапешті. Це відбулося 5 грудня 1994 року. Так от, 7 років це мало бути аж до 2001 року. Кажуть, що передавали, тому що ядерні боєголовки могли вибухнути. Я був єдиний від України на підприємстві, яке знищувало українську тактичну ядерну зброю. А там працює біля 60% українців етнічних, які казали мені, що ніякого вибуху не буде, тим більше ядерного, тому що конструкція ядерного боєзаряду влаштована таким чином, що за будь-якої аварії чи навіть несанкціонованого вибуху тротилу, який є в ядерній боєголовці, відбудеться тільки розсипання ядерних матеріалів на певну віддаль. А ядерного вибуху без санкції на ядерний вибух ніколи не трапляється. І це підтвердили нещодавно самі росіяни, які сказали, що за 47 років використання ядерних боєзарядів, в тому числі і їх утилізації, жодного разу вибуху не трапилося.
Прозвучало ім'я першого президента Леоніда Кравчука, а от книга дає відповідь на запитання, що сказав Клінтон Кравчуку, після чого Україна підписала фатальну тристоронню заяву. Що? Я ще не дочитала.
Ви знаєте, я нещодавно спілкувався із Леонідом Макаровичем і сказав, що я завершив книгу «Історія ядерного розбудування».
Тобто він знає, що ви оприлюднили цей документ?
Він сказав, ну ти ж не забудь мені подарувати. Я кажу, обов'язково. Я йому скоро принесу цю книгу. Mm-hmm. Але відбулася така річ. Кажу, в контексті вже сьогоднішньої ситуації, на тему, як працювали Сполучені Штати Америки. Кажу, скажіть, будь ласка, Леонід Макарович, хіба вам Клінтон в аеропорту в Борисполі не говорив, що якщо ми не віддамо всю зброю Росії, то Росія припинить нам постачання ядерного палива, підвищить до європейських цін ціну на нафту, а відтак вся українська економіка просто зупиниться, ну і буде міжнародна ізоляція. Ну, Леонід Макарович приблизно сказав таке, ну а звідки ти знаєш, ти що там під столом сидів чи що? Тобто Клінтон сказав дуже жорсткі речі, на які президент уже не міг не реагувати, тому що в 94-й рік, у 94-му році вже країна рухалася до президентських і парламентських позачергових виборів. Друге, українська економіка була на межі краху повного, тому що дійсно Росія повністю використала свій енергетичний важіль тиску, це стосувалося і ядерного палива, і звичайно газ, нафта. Росія погрожувала застосувати до України і низку інших, і економічних, і політичних, і навіть військово-політичних санкцій. І в цьому вже їх підтримували США. Але хочу бути відвертим, що довгий час американці хотіли будувати з Україною стратегічні стосунки. І не лише в темі ядерного роззброєння, а загалом у темі стратегічного партнерства. І Сполучені Штати Америки почали нам надавати різного роду пропозиції про те, яким чином без великих економічних втрат переробляти ядерні матеріали для інтересів української економіки, ну, в першу чергу, енергозабезпечення. Сполучені Штати Америки пропонували нам, яким чином зняти напругу навколо того, куди націлені ці стратегічні озброєння. Вони пропонували технологію, як зробити неможливим запуск, навіть якщо Росія захоче запустити цю зброю, а вона здебільшого була націлена на Сполучені Штати Америки, то як уникнути цього несанкціонованого з боку України запуску? І в такий спосіб зняти напругу. Спекуляції Росії, що от-от стратегічна ракета стартує, бо ці ж дикуни з ядерною булавою, як називали українців, вони можуть все зробити. І Сполучені Штати Америки чітко говорили, що через процедуру ядерного роззброєння і співпраці в цій темі ми можемо вийти на співробітництво із США не тільки в ядерній тематиці, а і в інших сферах – економіка, військова справа, врешті-решт членство в НАТО. Ви знаєте, що в 92-му році заступник держсекретаря Уїзнер пропонував нашому послу в Вашингтоні стратегію, як після ядерного роззброєння забезпечити свою національну безпеку. Він чітко сказав, є один лише спосіб. Колективна безпека, НАТО. І Білорус направив пану Кравчуку такі пропозиції, сказав, що це, як кажуть американці, єдина система, яка вас захистить. Усі інші папірці, як би вони не називалися, гарантії безпеки – це папірці.
Гаразд, а тоді це не було оприлюднено в суспільстві? Тоді це не знали люди?
Це були секретні документи.
Та й суспільство було ще не зріле, щоб тиснути на політиків, на владу. ладу з тим,
треба
що...
відверто сказати, що не те, що суспільство. Суспільство було готове. Якщо б влада...
Залежно, як пояснювати,
та,
що було.
Якщо б влада пояснила належним чином. Я нагадаю, референдум 1 грудня 91 року про незалежність. Так у квітні був вже інший референдум, і 70% сказало «да» оновленому Радянському Союзі. А коли підключилася влада уже у грудні, і це була комуністична влада, і сказала, що у незалежній Україні буде більше дешевої ковбаси і краще житиметься, то люди з 92% сказали «так, незалежній Україні». Теж по НАТО. Якби тодішня влада сказала, що це єдиний спосіб, як уникнути агресії з будь-якої сторони, бо колективна система захищає будь-яку країну, от тоді б зовсім по-іншому і люди реагували. А так все це продовжувалося нашою владою генерувати, що НАТО – це опонент, як мінімум, Росії, а Росія – наш брат, тобто це і наш опонент. Тобто під таким кутом зору, звичайно, що у 92-му році бажаючих, особливо у владних інституціях, інтегруватися в НАТО практично не було.
Тут у вашій книзі ще, вочевидь, буде дуже багато таких речей, про які суспільство не знало. Зрештою, я вже сказала, тут є навіть документи, які під грифом ДСК для службового користування. Для
не
кого
давайте ж мене, бо мене ж завтра.
Ну, книга то ж публічно вже буде презентація. Для кого ця книга? Це готова кримінальна справа, чи це белетристика вже на сьогодні?
Ні, актуальним залишається питання про службові зловживання, якщо говорити мовою кримінальних кодексів, тому що ні Зленко, ні Кравчук, ні Шмаров не мали юридичного права підписувати ті угоди, які порушують українське законодавство. На той час, нагадаю, що вже було рішення парламенту про власність на території України. Угу. На той час вже були рішення парламенту про те, що ми будемо знищувати ядерну зброю. Уже була постанова від 9 квітня 1992 року щодо заборони передачі Росії тактичної ядерної зброї, яку вивозили, до речі, абсолютно не реагуючи ні на українські закони, ні на українського президента, ні на українську владу. І поки Верховна Рада не прийняла це рішення, в ешелони із тактичними боєзарядами, а це біля, за різними оцінками, біля 4000 боєзарядів, рухалися в Росію. І при цьому Росія жодним чином, на жодному папірчику, навіть теоретично не обіцяла, що нам щось вернеться. Чи в вигляді якоїсь компенсації за ядерні матеріали, чи в вигляді там інших речей. Тому попри всі ці рішення найвищого законодавчого органу, виконавча влада продовжувала рухати весь цей процес щодо передачі і майна, і колосальних фінансових ресурсів. Я назву цифру лише одну. Вартість ядерних матеріалів, які ми віддали в Росії, за різними оцінками, можна оцінювати приблизно в 100 мільярдів доларів. На той час державний бюджет складався всього-навсього десь приблизно із 7-6 мільярдів доларів.
Гаразд, ми можемо залучити і слухачів до нашої розмови. Я сподіваюся, що ця тема цікава їм, тому що ця тема стосується взагалі нашої держави, її майбутнього, і як минуле може ударити зараз по нашому сьогоденню. 239-62-92. Якщо є охочі зателефонувати, нам будемо раді відповісти на запитання, а не стільки ми, скільки наш гість. Скажіть ще раз, це була політика в коротких штанцях, чи це був саботаж?
Я думаю, що це в першу чергу була меншовартісна політика, яку продовжували робити вчорашні комуністи, що залишилися на всіх своїх посадах. Це стосується і комуністичної більшості Верховної Ради, це стосується і уряду, який практично повністю був представлений вчорашніми комуністами, це стосується і найвищих високопосадовців. Хоча треба одразу ж зробити винятки. Найбільше в темі розумного ядерного роззброєння і використання цього процесу для України допомагав мені Іван Степанович Плющ, покійний. Саме він підтримав ідею мою щодо створення спеціальної робочої групи Верховної Ради, яка б комплексно розглядала всі ці питання. Треба віддати належне і на той час прем'єр-міністру України Леоніду Кучмі, який, як відомо, є фахівцем у цій тематиці, працюючи довгий час на Південмаші. І треба сказати, що в адміністрації президента, я особливо на цьому хочу наголосити, був дипломат Антон Денисович Бутейко, який очолював тоді міжнародний відділ адміністрації і був помічником президента Кравчука з питань міжнародної політики, які найактивнішим чином намагалися спрямувати процес ядерного роззброєння України у річище максимальних інтересів України.
Спробуємо відповісти коротко на запитання наших слухачів. У нас одразу два дзвінки, два запитання занотуємо і потім дві відповіді дамо. Доброго вечора.
Вас вітає корінний київлянин Олександр.
Так.
Пане Юрію, приклад, кращий аргумент. З Росії зробити, зробити треба так, як зробили з Совєтським Союзом з агресією проти Фінляндії. Спасибо.
Так, наступне запитання. Дякуємо. Доброго вечора. Доброго вечора.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ.
Так.
Зрозуміло, що при розпаді Радянського Союзу, який був запланований ще за год, ну, раніше, то і ця тема теж обговарювалася з радянським керівництвом і американським, і оставлять, скажімо, на Україні, в Білорусі теж там щось було. І в Білорусі це не входило в плани ні в Росії, ні в Америці. Ну, представляєте, якщо зараз з цим с Ираном, вон какая шумиха поднялась. Как никто ж не знал, куда
деть. Гаразд, питання. Суть питання, будь ласка.
Ну, это все запланировано. Що ми, о чому ми зараз розмовляємо?
Гаразд. Прошу, Юрій Іванович, коротко відповідь.
Щодо першого питання вчинити з Росією, так, як з Україною,
як з Україною, так.
То я хочу сказати, принагідно, на сьогоднішній день Росія сама собою вчиняє, в тому числі з ядерною зброєю, те, що з нами вчиняла разом із США. Згідно даних Стокгольмського інституту миру, чи проблем миру, на сьогоднішній день стан ядерної зброї у Росії наближається до надзвичайно небезпечного і недієвого, якщо говорити про військовий аспект ядерної зброї, ну, як найкращого засобу стримування агресії. І тому так сталося, що приписуючи Україні у 91-94 роках, Росія тоді вела дуже жорстку інформаційну війну проти України, всі проблеми, пов'язані із тим, що Україна тягнеться до ядерної кнопки замість роззброєння, і Україна загрожує світовій безпеці, і Україна є дикун з ядерною булавою. На сьогоднішній день у світу немає питань, хто є дикуном з ядерною булавою, бо Росія погрожує сьогодні всьому світу своєю ядерною зброєю. А з іншого боку, Росія опиняється у надзвичайно жалюгідному стані щодо боєготовності своїх ядерних сил стримування. І дані Стокгольмського інституту свідчать, що і підводні човни не виходять із своїх баз, тому що немає грошей. І залишилося лише 150 стратегічних носіїв, у яких не вичерпалися гарантійні терміни. Це мова йде про ракети. А щодо дальньої авіації, то це, як називають всі фахівці, це вже рухлядь, яка нікого не лякає. Тому от який стан сьогодні в Росії.
Дякую.
Ну, а щодо другого питання,
я
дуже коротко. Для чого це сьогодні? Для того, щоб не робити сьогоднішні помилки, про них ми вже коротко говорили на початку нашої розмови.
Останнє, де будете презентувати у Києві і в інших містах цю книгу, щоб всі зацікавлені могли прийти її придбати і читати?
Ми хотіли б зробити декілька презентацій в Києві, тому що Київ є епіцентром і політики, і всього інтелекту, який є в Україні. Тому плануємо зробити в книгарнях видавництва Ярослава Вал, зокрема, в книгарні є, хоча там переговори йдуть щось надзвичайно складне, з незрозумілих для мене причин. А також в українському медіа-центрі, де зберуться декілька учасників того процесу. Зокрема, я вже говорив із генералом Тулубко, який був активним у цій темі, і фахівцем, одним із найбільших військових у темі ядерної теорії ядерного стримування. Так що слідкуйте за повідомленнями і будемо раді спілкуватися.
Дякую за те, що саме громадське радіо, громадські хвилі, спільному проєкті Українського радіо та Громадського радіо змогло представити вперше книгу Юрія Костенка «Історія ядерного роззброєння». І сподіваємось на увагу до цієї книги і далі у суспільстві. Дякую, Юрію Івановичу, вам за участь у нашій програмі.
Щасливо.
А далі ми очікували включення із Маріуполя, де сьогодні розпочався всеукраїнський український фестиваль сучасної музики та популярної пісні «Червона рута», тому що ми знаємо, що це доволі такі, ну, тривожні обставини, в яких розпочинається вперше цей всеукраїнський величезний фестиваль. Але поки що Мирослав Мельник, виконавчий директор фестивалю, не виходить з нами на зв'язок. Вочевидь, він зайнятий першим конкурсним днем, і можна зрозуміти, це тривоги, тривоги за учасників, за їх розміщення, за їх безпеку. Тому у нашій студії ексклюзивний гість – це наш колега Андрій Куликов, який повернувся із Донбасу, із Донецька, і такої інформації, яку він зараз оприлюднить, вочевидь, немає ніхто. Андрію, вітаю у нашій студії, рада поверненню.
Ну, я теж, чесно кажучи, дуже радий поверненню, тому що їхати боявся, незважаючи на те, що та сторона обіцяла гарантії безпеки. А от щодо ексклюзивної інформації, це питання відносне. Насправді, ексклюзивну інформацію можуть мати всі, хто наважиться поїхати туди. Звичайно, це не можна робити без відповідної підготовки, ретельної підготовки. Не можна робити перш ніж ти домовишся із тими, хто керує справами.
Ви все це зробили?
Так, власне, зробив це не я, а знімальна група 17 каналу, які мене запросили до участі у круглому, не в круглому, а в телемості Київ-Донецьк. Я брав участь в такому мості 2 тижні тому у Києві, а тепер вони сказали, поїхали з нами до Донецька. І я вважаю, що це була дуже повчальна для мене, зокрема, поїздка. І гадаю, що нам потрібно зробити так, щоб українські журналісти мали змогу їздити туди. Ну, скажу так, українські, бо там теж є українські журналісти. Ті, хто працює на території підконтрольній київській владі, їздили туди і могли там працювати, а ті, хто працює на території, яку зараз не контролює українська влада, теж могли б безперешкодно працювати.
Хто дасть гарантії безпеки?
З нашого боку чи з того?
З того боку.
З того боку. Треба домовлятися, треба розмовляти із тими людьми, які вважають себе і які визнаються багатьма людьми там, керівниками цих утворень ДНР і ЛНР.
А вони зацікавлені в тому, щоб спілкувалися журналістами з тобою, щоб був такий обмір, щоб ми їздили, дивилися на це все, фіксували, розповідали?
Я припускаю, що вони зацікавлені в тому. Вони зацікавлені в тому, щоб... Ну, по-перше, за це отримати певні, як я сказав, доступ своїх журналістів сюди. Там ми маємо розуміти, що не буває в тому випадку, в цьому випадку, ну, якби подарунків. Тут мають бути відповідні зобов'язання з обох боків. Я гадаю, що в Україні в цілому зараз існує неправильне уявлення про те, що робиться на тих територіях, а там існує неправильне уявлення про те, що робиться на решті територій.
Що робиться на тих територіях і чому це уявлення неправильне?
Я гадаю, от одна з причин, тому що нас там практично немає. І ми послуговуємося або російськими матеріалами, або матеріалами, які народжуються в Донецьку і Луганську без участі українських журналістів, або пропагандистськими матеріалами з обох боків. Треба їхати, треба дивитися, і якщо ми вважаємо ці території українськими, а я, наприклад, так вважаю, нам треба створювати умови для їхньої реінтеграції, пробачайте на слово. А однією з таких умов має бути вільний обмін інформацією між цими територіями.
А люди, які там живуть, переважно вважають ці території українськими?
Ви знаєте, я не так багато там встиг цього разу поговорити з людьми, і от ті, з ким я говорив, висловлювали кардинально протилежні погляди.
А з ким ви спілкувалися?
Я зараз із міркувань безпеки не назву тих, з ким я спілкувався поза мостом, але на телемості теж були представлені люди із, скажімо так, неоднаковими поглядами, як з київського, так і з донецького боку.
Бо ці люди на телемості з донецького боку, вони могли висловлювати свої погляди навіть якоюсь мірою проукраїнські?
Ну, йдеться не про українські, йдеться радше про те, що вони висловлювали бажання шукати шляхів до того, щоб ми могли одне одного зрозуміти. Я вважаю, що як перший крок це вже
Ну так, але слово «зрозуміти», воно таке якесь багатогранне, і тут одразу постає питання, в якому статусі ми маємо розуміти одне одного, як державні утворення і ні. Держава.
Ні, я не представляю державу Україна, безперечно. Ні.
Та, ну ні ми, за великим рахунком, тільки як громадяни.
Як люди, люди, які не хочуть, щоб на цій землі була війна, і як люди, які не хочуть, щоб наша країна і далі перебувала в залежності від, зокрема, Росії.
От дивіться, після кожного стресу, після кожного горя пережитого, завжди кажуть, має пройти час, має загоїтися. Ми можемо зараз в цьому стані абсолютно роз'ятрених ще ран, до такої дуже свіжої пам'яті, іти на те, щоб говорити одне з одним, спілкуватися, не пам'ятати вчиненого одне одному.
А чому не пам'ятати? Пам'ятати вчинене не тільки тією стороною, а вчинене тією стороною, за яку ми стоїмо. От, і рана починає загоюватися, якщо вчасно надано першу медичну, невідкладну медичну допомогу. Угу. Зараз нам потрібна всім невідкладна допомога, потім будуть гоїтися рани.
Як ви застали місто? В якому стані? Яким воно вам видалося? Ви раніше в Донецьку ж, напевно, бували?
Я багато разів бував в Донецьку.
В місті Троянд.
Я бував у місті Троянд, зокрема, я був там і в березні, і у квітні минулого року, коли місто кипіло мітингами, там відбувалися штурми і спроби штурму офіційних українських установ, коли людина з українського телебачення, незалежно на яку станцію вона працює, в якій програмі і так далі, їй варто було з'явитися на цьому мітингу, як лунали образи, угу, і так далі, і так далі. І створювалася іноді небезпечна ситуація. Але от тоді, якщо, скажімо, одразу не почати відповідати образою на образу, або не почати втікати, то через якихось 5-7 хвилин розмови наставав момент, коли вже можна було говорити і бачити, і відчувати, що тебе слухають. Інша справа, що потім з'являлися там чергові провокатори, руйнували це, але такі моменти були. І я вважаю, що зараз є, ну, ми повинні користатися з будь-якої нагоди.
Нам дуже хотілося послухати, що сьогодні відбулося в Маріуполі, як відкрилася червона рута, тому що я знаю, що дуже багато батьків не відпустили дітей своїх, конкурсантів, а це молоді люди, там 20-18 років, не відпустили з міркувань безпеки своїх дітей на конкурс. Мені просто хотілося дізнатися від Мирослава Мельника, як там все відбулося. Але оскільки ми не можемо зараз з ним, він чомусь не бере трубку, вочевидь, зайнятий, то тому ми підключаємо до нашої розмови у студії слухачів. Я думаю, що багатьом людям буде цікаво запитати в Андрія Куликова про його враження від Донецька. Він щойно звідти повернувся. 239-62-92. Телефонуйте у студію громадської хвилі. Андрій Куликов відповість на ваші запитання.
Поки слухачі додзвонюються, я ще запитаю, тому що ця твоя поїздка насправді викликала надзвичайно контроверсійні оцінки, так. Та і це абсолютно, напевно, нормально, тому що кожен має право на якісь свої оцінки. Дуже багато журналісти, експерти говорили і писали про те, наскільки цей спосіб можна вважати законним. Я би просто просила тебе вибрати межі коментування тут, але цікаво було б почути от саме оцей аспект. Законно, незаконно, чому через Росію і так далі.
Ну, знімальна група 17 каналу це робила в якості журналістського експерименту, щоб з'ясувати, от через що доводиться проходити українцям, які не можуть або не встигають отримати перепустку до зони антитерористичної операції, так званої, так, для того, щоб перейти лінію розмежування. І виявляється, насправді, що через Росію можна в'їхати, ну, достатньо легко і достатньо швидко. Ті черги, які я бачив, уже виїжджаючи на підконтрольну українській владі територію, мені показали, ну, піше можна перейти достатньо легко. На машині переїхати доводиться дуже-дуже багато стояти. Щодо законності і незаконності, якщо вважатимуть, що суспільне значення цього експерименту менше за вагу порушення правопорушення, то я готовий відповідати за українським законом.
Нам телефонують слухачі, беремо одразу всі запитання, нотую і відповідаємо. Доброго вечора.
Доброго вечора. Мені дуже подобається Куликов якийсь. Я вітаю, що ви повернулися живим, здоровим. Але я ніколи не була в Донецьку, ніколи мене туди не дотягло і не поїду. Зараз у нас сусіди з Донецька, вони нас проклинають за нашу доброту. Вони сказали, що ніколи не простять великій Україні за те, що з Донецьком поступили так. Дякую.
Дякуємо вам. Наступне запитання фіксуємо. Доброго вечора.
Алло.
Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть.
Доброго вечора. Андрій, я дуже відношусь к вам з уваженням. Дуже люблю, коли ви ведете передачі. Я сама живу в Донецьку. Я вас зараз слухаю, як ви говорите. Ви знаєте, я з вами можу поспорити, що ви говорите. Рани заживають і рани заживуть. А скажіть, будь ласка, зможе ли зажити коли-небудь рана у матері, которая потеряла единственного сына, жившая на территории Украины, не в АТО, не в АТО, когда она своим плачущим голосом говорит, что она не любит полевую почту, а вы говорите, что в Донецке можно все просто так загладить. Вы просто были здесь гостем. Если бы вы пожили столько, как мы здесь живем и пообщались с людьми, которые и нашим, и вашим. Нет, этого не может быть. Как они были настроены, те, которые ходили на митинги и кричали, что бендеровцы сюда не придут. А почему они идут за пайками украинского олигарха? Вы об этом не хотели у них спросить?
Дякуємо, дякуємо. Зрозуміло обурення і емоції цієї жінки. Дякуємо. Ми відповімо зараз.
Дякуємо перш за все за те, що дозвонилися і слухаєте нас.
Слухаєте нас. Чи є у нас ще дзвінки? Ні, Андрію, прошу, ваша реакція.
Закликаю не приписувати мені те, що я не говорив, по-перше, та про те, що просто загоїться рани, не було сказано. Навпаки, було сказано, що потрібно починати зараз, щоб вони зрештою загоїлись. Чому йдуть по пайки українського олігарха або по будь-які інші пайки? Тому що перебувають в скрутному, перепрошую, матеріальному становищі і цінують будь-яку допомогу. Ну, а якщо не цінують, то принаймні нею користаються. Це теж абсолютно по-людськи. Так, я був дуже мало. Я хочу приїхати знову, побути більше, сказати, я хочу піти туди, отримати дозвіл або отримати відмову і на підставі цього робити набагато слушніші висновки, ніж зараз можу зробити. Але те, що я бачив на власні очі і не думаю, що, скажімо, ціле місто причесували заради того, щоб провести групу українських журналістів і так далі, і так далі. Ну, а щодо того, що от є сусіди з Донецька, які нас проклинають, я, по-перше, не дуже зрозумів, за що проклинають, а по-друге, люди бувають різні. Хтось проклинає, хтось мовчки думає таке, а хтось і подякує. Будемо жити.
Ти сказав на самому початку про те, що повчальна була, та мені є це слово, власне, не встигла тоді спитати, в чому повчальність, це перше. І є ще другий такий важливий момент, Україна неправильно тлумачить, чи там ми не зовсім правильно розуміємо, що ми мали би зрозуміти за от день, чи там скільки часу ти перебував, що ти встиг зрозуміти такого, що ті, хто не були, розуміють не зовсім правильно.
Ну, багато чого, я думаю, ми розуміємо неправильно, але коли я кажу ми, тут знов-таки я не можу казати, що всі розуміють неправильно. Але, знаєте, коли йдеш в Донецьку, от мені кілька людей сказали, як добре, у нас вже тижнів три, як не стріляють. І от зрозуміти, наскільки це важливо для тих людей, це означає зрозуміти, наскільки це важливо для нас. І можна зрозуміти це і на відстані, я цього не відкидаю. Але коли ти там, так, і коли ти бачиш, люди просто прогулюються там повз якісь клумби, повз ті ж троянди.
Ну, вони живуть там.
Так, вони живуть там, і у них є і право, і потреба, і тепер можливість просто прогулятися. Для цього знадобилися зусилля не тільки України, а й їхні зусилля. Теж, як би ми до них не ставили.
Андрію, ви публічна людина, відома людина з телевізора. Вас, напевно, впізнавали на донецьких вулицях?
Мене впізнали на одному із блокпостів на виїзді.
Що ці люди, яка їх реакція на вас? Це агресія чи навпаки інтерес? Щось запитати, щось з'ясувати? Чи сказати, іди звідси, ти там бандеровець київський?
Молодий чоловік з автоматом на блокпості, де проходять контроль, щоб перейти на територію України. Ні, це все територія України. На територію підконтрольну українській владі. Подивився на мене і вигукнув, ну, можна сказати, із агресією, але, ну, скажу не з агресією, скажімо так. Він вигукнув цього достатньо. Покажи там правду.
Угу. У кожного своя правда.
Ти спитав про його правду?
Про його правду. Яку правду?
Я не встиг спитати, але справа в тому, що так само і ми вимагаємо, щоб вони показували правду.
Ну, і теж, очевидно, маємо право.
Отож. Отож, і ми не маємо права вимагати, не визнаючи права за іншими людьми.
Хто в який момент провів оцей невидимий рів між людьми, які ще 2 роки, 1.5 роки тому спокійно спілкувалися, розуміли одне одного, а зараз не знають, в кого яка правда?
Отут я, до речі, не згоден з вами, Галиною, що 2 чи 3, чи скільки років. Ми намагалися спокійно спілкуватися, але суперечності і в Донецькій, і в Луганській області, і в Криму, і в багатьох інших місцях і містах України закладалися десятиліттями, ну, а насправді і століттями, але не будемо йти так далеко.
Я в 90-х роках провела 3 фестивалі української популярної музики в Донецьку.
І що?
Це було прекрасно, повні зали, мені допомагали місцеві адміністрації, колишні комсомольці, які стали комітетами в справах молоді і спорту, не було проблем.
Не було б проблем позірно, але насправді у людей з радянських часів, коли існувала формально Українська Республіка, закладалося все ж таки відчуття і думка про українську мову і культуру як другорядну, про українську державу і українську націю як бездержавну і так далі, і так далі. В слушний момент воно дало свої плоди, але таке ставлення культивувалося завжди. Те, що його вдавалося на певний час, зокрема, і завдяки таким культурним акціям притлумити, це одна справа.
Ну, якось так все одно завжди дуже сумно, коли починаєш думати про те, що у людей забирають їхню волю, їм в голову можуть вкладати тільки щось і культивувати. Ну, були ж люди, яких важко було щось вкласти в голову, те, що вони не хотіли відчувати?
Звичайно, і потрібно, щоб і в сьогоднішніх умовах, в наші голови і в їхні голови було важко вкласти те, що є неправдою. І відповідальність за це, на мою думку, лежить на журналістах, перш за все, які працюють по цей бік лінії розмежування, тому що, ну, ми належимо до них. І перш за все питаємо.
239-62-92, ще є кілька хвилин, аби і слухачі поставили свої запитання Андрію Куликову. Він щойно повернувся із Донецька. І якщо вам болить оця прірва, яка зараз утворилася між Україною і українськими територіями, непідконтрольними Україні, телефонуйте, спитайте в Андрія, він розкаже, як там. Він розкаже свою правду, а ви, можливо, розкажете нам свою правду. З журналістами легше? Ні, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Хочу поговорити з журналістом Куликовим.
Будь ласка.
Во-первых, спасибо вам, що ви там побували. І вашу об'єктивність елементарну, тому що на українському радіо нет правильної і чесної інформації. Тому що все закрыто. Разве у нас есть гласность? Там замечательные люди, а нам говорят, что они сепаратисты, террористы, еще так же. Но они же нормальные. Алло.
Да, дякуємо вам. Дуже дякуємо вам. У нас
я вважаю, що там є і сепаратисти, і терористи, але я вважаю, що і по наш бік лінії розмежування є люди, які скоїли військові і воєнні злочини, і яким теж потрібно буде відповідати за їхню роль у цій війні.
Ну, 2 сторонам, очевидно, варто було відповідати.
Звичайно. І саме це я весь час підкреслюю. Не можна перекладати відповідальність тільки на тих або тільки на тих. Щодо того, де яка інформація лунає, ну, навчайтеся інформацію просіювати.
Ви думаєте, це легко простим людям в такому масиві інформації?
Це нелегко, тому я обстоював запровадження курсів медіаграмотності у середній школі.
Ну і ми час від часу тут говоримо про це.
Дякую. Я дякую, Андрію, за те, що одразу в нашу студію, все-таки ексклюзив для нас, це важливо. Сьогодні громадська хвиля була надзвичайно насичена і різноманітна за тематикою. Я сподіваюся, що кожен, хто нас слухав, знайшов щось для себе найцікавіше і найголовніше. Але все робиться для того, щоб ви нас слухали і думали, і щоб ми в майбутньому знаходили порозуміння за будь-яких умов і за будь-яких тем. Вели сьогодні Тетяна Трощинська,
Галина Бабій.
Нашим режисером була Людмила Хоменко, і ми бачимо у студії уже Наталю Балюх, яка продовжить громадську хвилю новими новинами, якщо так можна сказати. А всім, хто нас слухав, дякую, бувайте здорові, на добраніч.